E bine unde e verde? Unde verzi? Pentru că iubim natura.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția valorile de odinioară și tinerii de azi. Iar invitata mea de astăzi este din nou Daniela Bordei. Profesor, îți spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am regăsit!
Trebuie să menționăm celor care ne urmăresc acum o remarcă a ta, că nu putem să vorbim de valorile de odinioară și de tinerii de astăzi, pentru că valorile au mers în trendul societății și oarecum schimbările acestea au apărut de la un an la an, de la o generație la alta, și cumva ar trebui să ne reorientăm și să nu-i mai judecăm pe tinerii de astăzi prin prisma lucrurilor de mult apuse. Unele se păstrează.
Bineînțeles.
Bunul simț, politețea, clar, respectul, sunt noțiuni pe care n-ai cum să le...
Sunt noțiuni care se câștigă în cadrul celor exact 7 ani de acasă.
Exact.
Care nu mai sunt cum erau.
Întrerupsesem noi discuția de data trecută apropo de noțiunea aceasta de familie, care pe vremuri reprezenta o valoare în societate. Tu ai menționat faptul că familia nu mai reprezintă ceea ce a reprezentat atunci. Aș vrea să dezvoltăm puțin aspectul acesta, pentru că ne dăm seama că toate problemele pornesc exact de acolo, iar rădăcina poate să fie exact în familie. Educația, baza pe care tinerii o primesc.
Cred că familia tradițională și familia așa cum am apucat-o eu și probabil cum ai apucat-o și tu, era un loc în care lucrurile se făceau împreună, se construia ceva. Deci într-o familie, ambii membri ai, care constituiau familia, deci părinții, aveau un scop comun și scopul lor comun era binele familiei, cum să spun, copilul să fie crescut în niște valori autentice și practic așa el să evolueze și să le ducă mai departe și să le aducă mândria asta de a fi făcut ceea ce trebuie. În ziua de azi, familia nu mai reprezintă decât un cadru. Oameni care poartă de cele mai multe ori, nu întotdeauna, același nume cu copilul, dar fiecare dintre ei are scop separat, fiecare își dorește propășirea lui personală.
Crezi că ai observat lucrul acesta scindată doar la nivel de orașe?
Nu.
E general valabil?
Nu. Când vorbim pentru că de sat, acolo familia a rămas.
Exact, asta spun, pentru
și
că
nu peste tot. Nu sunt putem, sate și sate.
Exact, nu putem să generalizăm, pentru că încă mai sunt părinți din categoria
asta
celor care spun ești atâta timp cât ești aici, faci conform normelor
așa,
familiei. E adevărat
ce spui, dar știi ce înseamnă asta de fapt? Că acolo nu a ajuns tehnologizarea și acolo sunt diferențele mari, că am zis că practic există două Românii. Acolo nu a ajuns ce a ajuns la oraș. Din cauza asta lucrurile sunt un pic în urmă, merg în relantii. Stai liniștită că dacă ar fi ajuns și acolo era la fel.
Dar poate că sunt zone izolați unde au ajuns, doar că mentalitatea este un pic diferită.
Este clar diferită și spun de ce, că esența noastră acolo e de fapt, nu aici la oraș. Aici totul s-a disipat, tot, nu știu, și-a pierdut foarte mult din valoare și a devenit așa foarte superficial totul, știi? Da, când vorbesc de familie și mă refer la familie din orașe și ce se întâmplă acum, vorbesc de situația în care înainte tatăl și mama aveau un scop comun, construiau familia. Acum, mama și tata sunt preocupați să-și construiască propria lor imagine, să-și crească valoarea la servici, să fie mai performanți, să... Deci fiecare dintre ei urmărește un scop care s-a delimitat cumva de scopul comun cu care eram obișnuiți. Acum fiecare vrea să fie el pe cont propriu mai valoros. E o adevărată luptă. Ok, trecem peste faptul că femeia e din ce în ce mai mult la manete și ea decide. Am pierdut o pe mama din familie, în sensul că mama nu mai e cea care pregătește masa de seară. Mama e cea care comandă mâncarea. Mama nu mai e neapărat cea care face ordine sau... Nu, mama spune femeii ce să facă în casă. E adevărat, asta e tot despre evoluție, că nu mai trebuie să facem asta, trebuie să facem altceva. Că putem să facem altceva în acel timp. Și e foarte bine că putem să facem altceva. Dar trebuie să avem grijă să nu pierdem pe parcurs și puiul mic de om pe care îl avem în cuib să-l creștem. Pentru că el nu știe nimic. Uite, procesul ăsta al formării unui copil care e atât de complicat, știi, nu-l vezi când e copilul tău. Îl vezi fie la alții, fie când ajungi tu bunic. Și ai răbdarea să te uiți la ce se întâmplă și să vezi fiecare schimbare, fiecare modificare. Și le percepi extraordinar. Când ești părinte, ești copleșit, aolo, trebuie să facem și aia, și aia, du-l pe ăsta micul nu știu unde, adu-l, vine nu știu cine la ore, și fiecare dintre părinți încearcă și la sală și în tot felul de grupuri prin care, nu știu, de orice fel, de psihologie, de integrare, de coaching, de orice, fiecare încearcă să mai facă ceva, să fie, să nu rămână cumva în urmă. E o disperare să nu cumva să... Noi și așa ne simțim cumva în urmă. Adică suntem deja niște dinozauri, că lucrurile merg atât de repede încât nu mai putem să le facem față. Și suntem disperați și alergăm toți ca năucii către ceva ăla care nici nu știm ce e. Uităm să întoarcem capul, să ne uităm dacă toți sunt după noi, lângă noi, cu noi. Uităm să vedem dacă ei sunt veseli, plâng, sunt mulțumiți.
Ritmul alert al societății ne-a dus în direcția aceasta să pierdem din vedere anumite aspecte care, iată, sunt esențiale.
Ne pierdem pe noi, în primul rând. Pentru că în clipa în care îi pierzi pe ceilalți, te-ai pierdut pe tine. Pentru că ceilalți reprezintă, de fapt, conexiunea ta și scopul tău. Dacă tu i-ai pierdut pe ceilalți din vedere, pentru ce mai trăiești? Într-un fel egoist, așa, numai pentru tine? Păi nu, exact asta trebuia să faci. Noi toți trebuie să fim conectați și toți trebuie să lucrăm către un bun comun.
Fie că vorbim de familie, indiferent, fie că vorbim la nivel macro de societate.
Că e vorba de profesor pentru elevii lui, că e vorba de societate pentru oameni, ce face statul pentru oameni, pentru societate. Nu contează, pornești de la familie și extrapolezi și tot sunt ca niște explozii care dau naștere la ceva mai mare, mai spectaculos. Dar acum fiecare se duce... Și fiecare face
direcție.
Da, și pierde exact chestia asta. Plus că, uite, și cu familiile astea, prea preocupați să le oferim ce? Material. Dacă întrebi tinerii din ziua de azi,
doar
care sunt lucrurile
sunt
cele mai importante pentru ei, știi cu ce încep?
Cu banii.
Banii.
Să știi că mi-am pregătit un studiu de genul acesta și vreau să-l discutăm un pic mai târziu.
Da, pentru că pentru ei...
Dar trebuie să recunoaștem că nu doar pentru ei, asta pentru că
și
exact
pentru...
cum spuneai tu în emisiunea de data trecută, familiile au ajuns, unii dintre ei, să plece în străinătate la muncă doar pentru a-i asigura un confort copilului fără să se gândească la confortul acela spiritual de care are nevoie și la relația pe care
acum
trebuie să o aibă cu părinții.
E adevărat și eu susțin acest lucru. Practic, oamenii au plecat Dar au plecat și de disperare.
Au fost nevoiți.
Exact.
Asta spuneam. Societatea
n-a făcut
pentru ei. I-a dus într-o anumită direcție.
Sunt locuri în care nu exista nimic. Nu exista nimic.
Și aveau nevoie să
și oamenii își
câștige existența.
Exact. Da. Omul ăla din ce să trăiască? Pentru că vezi și cu pământul ăsta, ce-ți dă pământul? Păi cât poți să trăiești din ce-ți dă pământul? Că dacă nu-l fertilizezi, nu-ți dă. Și ca să-l fertilizezi, trebuie să ai bani.
Corect.
Și-ți trebuie bani pentru utilaje și-ți trebuie și... Uite așa te duci. Te duci să faci la alții.
Pentru că din ai fericire, nevoie să
exact,
trăiești.
Din fericire, uite, unii se întorc și fac și aici ce au văzut la alții.
Dar sunt alții care
da, sunt
rup,
unii care nu mai se întorc.
Exact.
Nu
și
mai
rup
se
legătura
întorc,
cu da. Familia și cu ceea
și
ce
mi se pare,
ar trebui să-i ajute
mi,
pe tine.
Exact. Mi se pare îngrozitor. Ok, ai plecat, ți-ai lăsat copilul aici. Că îl crește o mătușă, că îl crește o bunică. Bine, da. Nu era cel mai bine să-l iei cu tine. Și singur dacă stătea. Dar stătea lângă mama și tatălui. Dacă stătea singur până veneați voi de la muncă, dar era acolo cu voi. Copilul, când vorbeam de valorile importante ale unui copil în ziua de azi și spuneam eu că ele sunt dobândite în familie, da, în familie învață și respectul și politețea, toate astea le învață în familie și ca să le învețe în familie, trebuie să existe familie. Dacă sunt care încotro, el de fapt trăiește singur el sau cu o bonă, sau la un after school, nu e rău în asta nimic, că nu spun că a merge la after school nu e în regulă, e mult mai regulă decât a sta singur și, sau a sta pe străzi. E mult mai regulă. Dar nu poți să trăiești numai așa.
Corect. Aș vrea să ne gândim la câteva elemente care probabil îți vor aminti ție anumite lucruri din tinerețea ta și din cum erau înainte vremurile. Și știm foarte bine că o floare reprezenta un lucru extraordinar și că tinerii erau cei care știau să ofere flori fetelor. Mai auzeam noi vorbind de serenade pe care le cântau la balcon, lucruri pe care, nu știu, nu cred că mai auzim. Bine,
eu cred că
faza
nu mai știu
cu
să
serenadele,
cânte.
Asta este exclusă.
Clar nu, dar, că nu mai are balconul.
Dar faza
sunt
cu florile
toate.
Mai reprezintă ceva? Ai mai observat în ziua de astăzi tinerii?
Eu mă pot declara un norocos membru al acestei societăți pentru că eu am văzut de foarte multe ori tineri care au venit de 1 martie sau de 8 martie cu flori, nu buchete, ci flori, un braț de flori. Le-am pus într-o vază cu multă apă și toate fetele care au venit au primit câte o floare sau un buchețel și mi s-a părut extraordinar. Eu cultiv genul ăsta de gesturi și de relații. Copiii știu că dacă este ziua lor, vin la mine cu tort, nu pentru mine, și îl mâncăm cu toții. Aducem prăjituri și se mănâncă toate acolo. Deci e o familie la mine.
Vezi,
dar
asta,
eu sunt norocoasă.
Nu, este
am crescut-o.
E un lucru pe
da,
care
da, da.
Tu l-ai
da,
dus
da, da,
mai
corect,
departe. Adică
corect.
Tu ai dat tonul în direcția aceasta. Dar stăm să ne gândim la tinerii care nu au avut posibilitatea aceasta. Tinerii din ziua de astăzi, studenții din ziua de astăzi, unde poate că profesorul nu stă atât de mult așa cum stai tu cu ei,
nici
așa încât să le explice anumite lucruri. De unde pot să se mai inspire ei? Mai sunt lucruri firești pentru ei toate acestea sau deja sunt de mult apuse?
Cu siguranță nu mai sunt lucruri firești. Noi citeam asta și în cărți, noi vedeam asta și în filme. Nu mai există genul ăsta de filme, nu se mai scriu astfel de cărți. Deci cărțile trebuie să fie scurte și la obiect și să fie foarte explicite, așa, și trece peste faza asta cu floarea și cu poezia scrisă și cu... Că nu avem vreme de așa ceva, lucrurile merg mult mai rapid în vremurile astea. Deci nu mai au de unde să vadă așa ceva, iar filmele la care se duc ei sunt filme care mai mult pariază pe efect. Adică s-a mers cu efectele speciale până la un nivel la care aproape actorul e doar o prezență cu nume. nu mai trebuie să facă mare brânză, se poate face aproape totul digital. Deci nu au de unde să le mai învețe. Dar ăsta este menirea noastră. Eu înțeleg să fac acest lucru pentru toți tinerii pe care îi întâlnesc și să-i învăț așa, abecedarul bunelor maniere, felul în care trebuie să ne comportăm unii cu alții, felul în care trebuie să facem față unei despărțiri, felului în care trebuie să reacționăm, felul în care trebuie să reacționăm la un eșec, dar și la o victorie. Felul în care reacționăm atunci când ceva nu merge bine în echipă. Pentru că noi suntem o echipă și eu le sunt foarte recunoscătoare copiilor cu care lucrez, pentru că am avut pe cine să învăț. N-au fost perfecți de la început.
Ce este interesant că nu e vorba de am avut pe cine să învăț, ci pur și simplu tu te-ai păstrat în același ritm, adică pentru tine lucrurile acestea au fost normale, pentru că tu ai fost genul de persoană care tot timpul a căutat să se dezvolte și să se auto-perfecționeze în ritmul societății de astăzi. Adică nu ai fost genul acela de profesor care să spui, astea sunt, voi faceți, dacă vreți să ajungeți la nivelul meu, bine, nu. Tu ai mers în ritmul lor, adică cumva să te dezvolți în funcție de ceea ce vedeai că se întâmplă astăzi.
Deci chiar citam undeva că bătrâneța nu e o boală și că de fapt moartea nu există. Și atunci stau și mă gândesc că de fapt noi ne spunem, sunt prea bătrân să mai fac asta.
Ia am o decis autosugestie să, deci, care am ne decis defavorizează.
Să mă retrag, să stau, să mă bucur de liniște, de pace, de cântecul păsărelelor, de o carte, de un film, de un prieten. Nu poți să faci toate chestiile astea și să faci și altceva. Până la urmă, fiecare este așa cum l-a lăsat Dumnezeu. Eu am descoperit la bătrânețe, practic, scopul meu în viață. Și scopul meu în viață, cu siguranță, este acesta. Să formez tineri, să fac ceva pentru ei și cu fiecare generație să mă reinventez și să completez acolo unde sunt găurile lăsate în sistem și unde pot să intervin și să fac ca lucru să pară impecabil. Pentru că, da, îi preiau într-un fel și îi dau altfel. Eu chiar simt că fac inovație cu ei și fac inovație în învățământ de atâta vreme.
Asta ar trebui să se întâmple și la catedră.
Nu poți.
E drept că nu poți, dar
nu măcar, poți, ai un program analitic.
Măcar trebuie să încerci.
Poți să încerci, da.
Adică dacă încerci să îți apropii copiii, cu siguranță programa aceea nu te va încurca.
E adevărat, dar să știi că nu poți să faci asta. La mine nu există noțiunea de ședință, oră. Eu realizez că nu e ok să fie așa. Adică, pentru mine, ceasul este doar un obiect care măsoară pașii, să nu stau prea mult pe loc. Deci eu nu mă uit la el pentru că m-aș stresa foarte tare. Și nici lor nu le cer. Este un fel de abandon everything. Și nu ne mai gândim la nimic când ajungem acolo, suntem împreună, construim ceva. Nu ne gândim cât e ceasul. Îmi dau seama că nu e foarte ok. Dar până la urmă, altfel n-ai cum să faci.
Corect.
Aș vrea să fie mulți ca mine. Așa aș vrea. Când se plictisesc să scrie condici și să-și facă planificări, să zică, hai să încerc și altceva. Și atunci să înceapă să se bucure de beneficiile acestei meserii.
Aș vrea să atrag atenția asupra unui lucru pe care ai început tu mai devreme să-l discuți, despre prioritățile pe care tinerii le au, pentru că într-o publicație de specialitate am găsit câteva elemente legate de valorile tinerilor de azi. Pe locurile 2, 3, 4 și 5 se aflau în ordine: socializarea, prietenii, moda, distracția.
Le luăm la rând.
Iar pe locul 1, cred că deloc surprinzător, erau banii. Cum ți se par ție lucrurile astea?
Mi se par în ton cu timpurile. Deci banii pe primul loc. Clar, o necesitate. Un rău necesar. Au văzut că părinții alergă după bani? Alergă și ei după bani. E o cursă permanentă. Toți alergăm după bani. Pentru că n-avem cum să ne procurăm nimic. Sunt importanți banii, doar că ei nu trebuie să devină pentru noi un scop în viață. Ei trebuie să rămână la a fi o unealtă ca să poți să-ți crești, nu știu, gradul de cultură, să călătorești, să ai acces la cărți, la spectacole extraordinare, la concerte pe care trebuie să le plătești cu niște sume considerabile. Adică eu înțeleg să ai bani, să ai un confort. Ei să-ți aducă acel confort care să te împlinească, acolo să umple. Nu mi se pare că banii numai așa ca să pot să... Nu mă simt confortabil dacă îi mai plin portofelul. E adevărat că, din păcate, într-o țară în care nu au existat, în clipa în care cineva a deschis puțin ușa, s-au năpustit toți să-i apuce și să... Și va mai trece mult, mult, până o să înțelegem că nu haina te face om, nu unghiile, genele, coafura sau mai știu eu ce, nu, sau mașina. Astea sunt lucruri care sunt, nu sunt perene, sunt lucruri care țin de o perioadă atât de limitată și care nu definez nimic.
Da, da, asta o spui tu, care ai trecut.
Asta le spun și lor.
Care ai trecut prin lucrurile acestea, dar foarte greu pot să vadă tinerii aspectele de genul acesta.
Pentru că e competiție.
Într-o discuție pe care am avut-o cu studenții mei și vorbeam despre comunicare prin vestimentație, primele lucruri pe care le-au menționat au fost acestea. Să fii în trend, dacă vrei să fii luat în seamă, dacă vrei să fii integrat într-un anumit
nici
grup,
nu se uită la
tu trebuie să mergi acolo.
Corect.
Trebuie să faci lucrul acesta.
Și nu numai asta, trebuie să fii îmbrăcat, se poartă nu știu ce, tu n-ai, de aia nu existi.
Exact.
Adică e o competiție și săracii părinți și chiar și copii, că mi-e milă de ei, că unora nici nu le vin bine, că nu toate lucrurile care apar sunt extraordinar de fățoase. Nu, dar se poartă, trebuie să aibă toți la fel. Nu vreau să dau niciun nume, de aia mă strădui să vorbesc așa.
Mi se pare normal, pentru că nu vorbim de branduri aici, vorbim
nu ne
la
interesează,
modul general.
Dar asta spun, mie îmi place mai mult originalitatea, adică îmi place să... N-am avut niciodată lucruri de brand, dar atunci când...
Crezi că am putea spune tinerilor din ziua de astăzi aspecte de genul acesta, le-ar putea înțelege sau li se par doar teorie pentru că ei altceva văd în societate?
Ei știu foarte bine că nu e teorie doar. Ei înțeleg foarte bine lucrul ăsta. Numai că ei trebuie să fie acceptați. Și ei, ca să fie acceptați în anumite grupuri, pe care ei și le doresc în mod firesc, că fiecare vrea să-l placă nu știu cine sau să fie în centru atenției acolo unde se întâmplă lucruri. Ca să fie acceptați acolo și să poată să aibă de acolo resursa și să se simte împliniți, deși ajung acolo de multe ori sunt dezamăgiți. Constată că nici nu e mare brânză. Dar ca să se întâmple
dorința
tot asta, exact, e fructul ăla la care nu ajungi și ți-l dorești extrem de tare. Și atunci ești dispus să treci peste niște principii, că poate tu chiar nu agrezi cu toate ideile lor.
Stau și mă gândesc dacă nu ne întoarcem exact la ce discutam noi, că totul pornește din familie,
de
felul în care au fost educați, de felul în care li s-au vorbit despre aspectele acestea. Săptămâna trecută am avut o tânără care, în afara faptului că a avut o vestimentație care, nu știu, mie personal mi s-a părut că nu este adecvată unui mediu academic, adică să vii doar cu o bustieră și ceva care să-ți acopere mâinile și în rest o pereche de blugi care erau rupți de jumătate și așa mai departe, și la întrebarea respectivă, pentru că și referatul pe care îl prezenta era strict pe comunicare din punctul de vedere al vestimentației, a spus că a ales să vină așa pentru că este stilul ei, este ceea ce o reprezintă pe ea. Deși noi inițial am crezut că s-a îmbrăcat adecvat pentru a prezenta momentul respectiv și a se plia oarecum pe ce avea să spună. Și a spus, nu sunt genul de om care mă duc în față, dar sunt genul de om care doresc să atrag atenția celorlalți. Doresc prin ceea ce reprezint eu ca vestimentație, machiaj, coafură, să fiu în centrul atenției. Deși inițial ai fi văzut că era o persoană introvertită, o persoană care stătea undeva în spate.
Dar era o persoană cu siguranță nemulțumită de ea. Pentru că numai o persoană nemulțumită poate să dorească să atragă atenția. Dacă vrei să atragi atenția, nu trebuie să te folosești de vestimentație. Poți să atragi atenția când deschizi gura și spui ceva inteligent. Sau spui ceva care într-adevăr are valoare sau cumva rezonează cu ceea ce are valoare.
Și ne întoarcem la lucrurile de valoare.
Când
la lucrurile
nu avem ce
pe care
să...
le considerăm exact. Valoroase.
Da, în clipa în care nu avem ce să expunem, când suntem goi pe dinăuntru, măcar să ne punem deasupra ceva. Zic unii,
da.
Și atunci, punându-ți ceva deasupra, atrage atenția și lumea deodată întoarce capul după tine.
Îmi spunea un prieten că nu putem să pretindem de la tinerii din ziua de astăzi să folosească cuvinte alese sau să se poarte într-un anumit fel dacă oamenii din jurul lor, din apropierea lor, nu folosesc cuvinte alese și nu sunt modele demne de urmat. Adică, oarecum se bat cap în cap felul în care pretindem de la tineri anumite lucruri și feluri în care ei trăiesc anumite
lucruri. Și vezi cum mereu ne raportăm și foarte corect o faci și așa am pornit la noi. Că noi suntem cumva, degeaba învinuim pe ei. Hai să ne uităm la noi și să vedem dacă noi facem ce trebuie, cum trebuie și dacă noi suntem modelele alea bune ale lor. Noi nu avem cum să pretindem lor. E ca și cum ai vrea să oprești odată lumea în
Crezi
loc.
Crezi că ar putea un tânăr din ziua de astăzi să se uite la un, nu știu, că tot dăm un exemplu, un cadru didactic ca fiind model și acesta să fie pe o treaptă mai sus față de un influencer pe care ei îl văd pe una din rețelele de socializare care vorbește, influencerul respectiv, care vorbește despre faptul că are nu știu câte mii de euro în cont și cât de ușor a reușit să ajungă la nivelul acela? Adică putem
au apărut
să,
niște lucruri care sunt,
să egalăm lucrurile acestea?
Îți dai seama că și societatea a creat niște mici monștri. Și pormă, tot noi suntem cei care ne revoltăm și ne ducem către ei și arătăm cu degetul. Cum au apărut influencerii ăștia peste noapte? Nu tot noi i-am creat? Că de fapt asta e realitatea. Noi ce am făcut? Am lăsat ca adevăratele valori să intre undeva în penumbra timpului așa și să scoatem la lumină ce a scos tot timpul ăsta și ce scoatem la lumină? Niște, o marfă contrafăcută. Ceva care nu are valoare. Eu n-am văzut influencer care să facă reclamă la un concert de la Ateneu sau care să vorbească despre o carte. Nici n-am să văd vreodată. Deci, aceleași și aceleași lucruri. Cine hrănește chestia asta? Firmele care îi plătesc. Firmele care îi plătesc să facă reclamă la Temir C. Da? Cei care le umflă acolo venitul și știi ce îi face? Gândește-te că asta nu e o chestie care să dureze forever endeavor, pentru că în general ai văzut că toate chestiile astea apărut așa deodată, așa
dispar
și dispar.
Repede.
Și omul ăla nu știe nimic, n-a făcut nimic decât asta. Sau, mă rog, și-a mai dezvoltat niște business-uri din ramura asta, dar, practic, ne uităm după niște... Știi cum sunt? Precum sperietorile de cior puse în par. Sunt goale pe dinăuntru.
Cu alte cuvinte, la toate problemele și toate situațiile pe care noi le-am amintit și în emisiunea de data trecută, dar și astăzi, se mai adaugă, evident, mediul social.
Mediul
care
social
de
creează,
multe ori nu este
sigur
favorabil tinerilor.
Corect. Ei iau ce văd. Efectiv, îl dresez pe copil. Și exact ce spuneam mai devreme, nu-ți dai seama atunci când tu ești cel care îl dresezi, formă te uiți și faci răspunzătoare pe toată lumea, inclusiv pe copil, că e așa, fără să știi că tu l-ai făcut așa, înțelegi? Așa și societatea dresează tinerii să se ducă către anumite zone care nu știu de ce, probabil ca să fim în trend, ca societate, ce vrea Occidentul, aia să vrem și noi. Nu în valoare, nu în valoare, lasă-i așa mai... Nu trebuie să fie prea deștepți. Ce vrei, să le dăm ceva așa, să înceapă să citească? Nu, lasă-i așa. Că sunt mai ușor de manipulat. Că dacă sunt așa, cu o suprafață subțirică așa...
S-ar putea să pună întrebări.
Exact. Nu trebuie să pună întrebări.
Mă gândeam la un lucru. Ai fost în învățământ o perioadă destul de bună. Acolo ți-ai desfășurat întreaga ta activitate, după care ai început să o dezvolți altfel după ce ai ieșit la pensie. Dar aș vrea să te întreb, uitându-te puțin la sistemul învățământului de astăzi, pentru că vorbeam mai devreme de anumite programe pe care profesorii sunt obligați să le respecte și să se încadreze în anumite norme, iar noi vorbim de formarea tinerilor de astăzi. Poate școala, în vreun fel, să își facă un update astfel încât să îi ajute pe tinerii din ziua de astăzi să țină pasul cu anumite lucruri și să nu piardă din vedere aspecte importante ale vieții, valori și așa mai departe?
Eu aș spune altfel. Vrea școala să facă asta? Nu dacă poate. Că poate dacă vrea. Nu vrea. Nu vrea pentru că acolo, la școală, în funcție de conducere, există niște oameni pentru care dacă schimbăm ceva, e deranj. E greu. Să reinventezi tot. Uite, îți spun un concret. Concret, mai concret de atâta nu. Și nu e despre mine și despre copiii mei. Sau, e în general. Noi facem conferințe. Noi încercăm să le dăm exact partea asta practică copiilor. Ce nu au? Nu știu să facă media. Bun. Avem o conferință. Nu știu despre juridic. Bun, avem o conferință. Adică pașii premergători facultății, da? Să știe câte ceva. Să lucreze în Excel, să știe să facă un buget, să știe să lucreze în Canva, să facă un comunicat de presă, să o scrisoare de sponsorizare, niște lucruri foarte interesante și foarte faine. Să organizeze ceva. Noi facem asta nu ca să... Noi nu avem niciun beneficiu financiar. Absolut niciunul. Nici eu și nici copiii. Noi muncim susținut să oferim asta și altor copii care sunt participanți. Vor mai ajung să organizeze și ei și, mă rog, își descoperă pasiuni și ce ar putea să facă cu viața lor în cadrul acestor conferințe. Vreau să spun că nu ne primesc în școli. Noi vrem să mergem să spunem copiilor, uite, avem asta.
Puteți să participați.
Puteți să participați. Nu ne primesc în școli. Îi alergă pe copii, de parcă au vin să fure sau vin să...
Deci, deși trebuie să recunoaștem, copiii aceștia de care tu te ocupi, vin de acolo, vin din mediul
exact,
respectiv.
Exact, dar sunt de multe ori chiar ai școlii. Exact. Deci eu n-am pomenit așa ceva. Cum e posibil în loc să vrei... E unul, fraier, care vrea să facă asta. Păi lasă-l, ajută-l, susține asta. De ce? Că nu faci tu? Păi tu oricum nu faci.
Știi, este dureros să spunem, dar trebuie să recunoaștem că în ziua de astăzi profesorii au fost de multe ori axați pe grade, da, pe, nu știu, cumva să-și mărească lista aceea de publicații și exact, să fie atenți astfel încât să evolueze în carieră, pierzând din vedere ceea ce este mai important, factorul uman, și pentru că copilul este resursa pentru care el trebuie să
așa
lucreze.
Ar trebui. Așa ar trebui. Dar uneori pierzi exact ca în familie, unde pierzi esența.
Exact.
Grija față de copil. Adică preocupat tu, părinte, tu, mamă, tu, tată, să performezi, să ajungi, să te știe lumea, să nu știu ce, să câștigi, să fii independent, să fii preocupat de asta. Că bine, după ce începi să câștigi și te simți tu din ce în ce mai important, te uiți și în jur și zici, da, ăsta cine e? Nu-mi place ăsta, de ce l-am luat? Hai să-l las. Știi? Deși tot tu ți l-ai ales. Că n-a mers în ritmul meu sau că doar că voi n-ați mai mers împreună. Voi n-ați mai mers împreună. Fiecare a mers pe drumul lui. Fiecare merge cu pașii pe care știe el. Unul merge mai lent. Unul poate merge mai repede. În fine, deci e același lucru. Așa cum e în familie și îl pierdem pe copil din vedere, așa e și la nivel de școli. să arate bine școala, să văruim roz, să facem, să aducem nu știu ce dotări, sau, dar să schimbăm, dar să nu se schimbe locurile esențiale, să se schimbe așa.
Aici pe acolo. Care este, în opinia ta, profesorul ideal?
Profesorul ideal e profesorul care nu muncește pentru bani. Punct. Ci din plăcere. Care e născut pentru chestia,
Daniela,
asta
trebuie să
și iubește ce face.
Trebuie să recunoaștem că dacă tu nu ai asigurat partea aceea financiară,
păi
nu poți să trăiești.
Păi nu, exact asta am zis. Cel care nu muncește pentru bani, adică îi are. Are suficienți încât să n-aibă stresul zilei de mâine. Că ăla săracul n-are cum să mai și performeze.
Dacă ar fi să ne uităm puțin în sistemul medical, am putea să spunem salariile medicilor au crescut și nu pot să se mai vaete că nu au...
Și totuși iau în continuare.
Și totuși iau în continuare, da, unii dintre ei.
Așa
nu generalizăm, dar totuși merg în direcția respectivă.
Pentru că nu s-a schimbat mentalitatea.
Exact.
E ca la educație. Nu s-a schimbat mentalitatea. Noi suntem în același punct. Lucrurile evoluează. Dar nu înseamnă că și mintea omului merge la fel de repede și nu a tuturor. Deci, fiecare cât poate,
iar
cât înțelege.
Iar asta cu schimbarea de mentalitate este un lucru foarte dificil.
Știi când ne-a zis Brucan că o să trebuiască să treacă 2-3 generații până
vai,
dar ce ne-am ofuscat.
Nici
nu știu dacă a zis 2-3 generații. Cred că i-a fost frică și a zis o generație. Și noi toți, aoleo, Doamne, cum îndrăznește să ne zic așa ceva.
S-a întâmplat.
Văd că trebuie să treacă multe generații, că și expectation-ul de viață crește și...
Sunt profesori în ziua de astăzi în sistemul de învățământ pe care tu îi cunoști, care crezi că îndeplinesc anumite standarde și vorbim aici
peste
de relația cu copilul astfel încât să se dezvolte și
sigur
să-l ajute?
Sigur că sunt, dar sunt puțini. Pentru că n-ai cum, de unde să-i scoți? Că ei oricum sunt puțini, adică ei nu ajung. Uită-te cât sunt copii în clasă și e dezastru. Mai ales acum vor să schimbe și să fie mai puțini copii la clasă. Dar ei n-au cadre didactice, de unde să facă chestia asta? Mi se pare așa...
Mai puțin, adică însemnând cât?
Adică am înțeles că vor să nu fie mai mult de 20 la ciclu liceal și gimnazial, dar de unde? Că sunt clase care au 38, 40...
Păi, din câte
știu, n-au nici
școli. Merg pe ideea mai puțini copii în cazul în care se întâmplă ca în colectivul efectiv de copii să aibă persoane cu dizabilități, copii care au
nu
nevoie
neapărat
de o atenție specială.
Oricum, să spun ceva.
Dar asta însemna să reducă cu unu sau doi.
Nu,
23, 24, atât.
Nu au cum să lucreze performant cu mulți copii. Nu ai cum, pentru că lucrezi oricum diferențiat.
Da.
Noi nu vorbim aici de clase de olimpici, care lucrează singuri. Aia nici nu trebuie să vină la școală. Aia sunt învățați cu muncuța, precum un atlet, precum... Adică aia știu exact, au o igienă a muncii excepțională.
Îi numărăm pe degetele de la
două mâini.
Nu,
nici nu trebuie să vorbim, asta zic.
Nici
nu trebuie să vorbim despre ei. Nu. Că România nu se raportează la ei. România este pe locul întâi la mate, fizică, astrofizică și nu mai știu câte și știi foarte bine domenii și e penultima sau ultima la rata de alfabetizare. Deci nu-i normal să ai asemenea discrepanță, să fii primul în Europa și pe locul 2 sau 5 în lume la niște discipline extrem de complicate și tu să nu fii în stare cu marea masă să o duci măcar așa, decent. Acolo e problema. Și să știi că acolo rândurile sunt îngroșate de copii din rural care au valorile încă foarte sănătoase.
Și le păstrează.
Exact.
Și mai este un lucru, nu doar copiii. Acolo întâlnim și profesori care își dau interesul și profesorii aceia de care tu spuneai, care nu stau acolo pentru bani, ci pur și simplu vor să vadă rezultate din partea copiilor.
Da. Citeam undeva de un profesor din zona Harghita, care are copii de 10 la română, dar nu unul, din clasele de etnie maghiară, 10 copii sunt excepțional la română. Bravo lui, cinste lui. Unde? Nici nu-ți vine să crezi.
Asta e bine, pentru că ei sunt destul de reticenți la limba română.
Asta zic, mi s-a părut un lucru extraordinar. Zic, ia uite, domnule. Da.
Mă gândeam la un lucru. Care sunt, nu știu, secretele pe care tu le folosești cu tinerii, astfel încât aceștia să înțeleagă valorile?
Să fii bun și să nu-ți folosești inteligența decât pentru a o dărui. Nu ca să-l umilești, nu ca să-i arăți ce grozav ești tu, ci doar pentru a o dărui. Dăruind, împlinești cel mai frumos act. Adică asta este, de fapt, educație.
Putem spune
și
la
să nu te limitezi, să spun ceva. Uite, eu nu mă limitez să fac un singur lucru. Fac engleză și atât. Nu. Fac engleză, îi cresc, îi educ, fac conferințe, fac tot ce se poate, tot. Îi învăț cum să se îmbrace, ce să mănânce, cum să vorbească cu o fată, când să aibă o reacție, când să nu aibă. Deci, trebuie să nu ai în fișa postului doar o rubrică. Trebuie să ai toată fișa. Să faci de toate. Să te simți părinte. Să fii responsabil. Ești acolo, ai în față un pui de om, fă-l să fie om.
La momentul acesta putem spune că nu știu, respectul unui profesor se câștigă prin bunătatea pe care el o manifestă față
prin bunătate, copii. Prin valoarea lui, pentru că poți să fii tu foarte bun, dacă nu ești capabil de nimic, copilul nu o să dă. Deci ca să te gireze un copil trebuie să ai multe calități, multe. Trebuie să fii deasupra și el să te vadă model. Și atunci când el știe că are ce să învețe de la tine și își dorește să fie lângă tine cât mai mult timp, atunci înseamnă că ai făcut treaba bine. Da.
Aș vrea să ne povestești o experiență pe care ai trăit-o alături de copiii tăi, o experiență care te-a umplut de bucurie și ai spus merită orice sacrificiu pe care l-am făcut până acum.
Atât de des spun că merită și atât de des trăiesc experiențe de astea și atât de des le sunt recunoscătoare, încât mi s-ar părea că aș vitregi pe unii și pe alții dacă aș alege un singur
eveniment.
Nu, foarte multe. Probabil că pentru o vreme cel mai, nu știu, evenimentul care a fost efectiv aparte este Bruxelles-ul, deci invitația noastră de a fi, de a organiza ediția 10-a aniversară a București Model NATO la Bruxelles în sediu NATO. Și nu locul, care oricum era impresionant, ci felul în care am fost priviți. Niciodată nu m-am simțit un om atât de apreciat și ca atunci. Niciodată. Și spun asta, cum să spun, indiferent că e vorba de familia mea, de prietenii mei, de niciodată ca acolo. Și nu eu. Pentru că eu am fost unul din copii, eu nu m-am prezentat, n-am ieșit în față, n-am vorbit cu nimeni, eu am stat în umbra, da. Dar felul în care i-au perceput pe ei, felul în care ne-au perceput ca și grup, ca și organizație, atenția pe care ne-au dat-o.
O astfel de recunoaștere înseamnă mai mult.
Da, este ceva, sunt convinsă că niciodată n-am să trăiesc așa ceva în România. Din păcate. Sper ca ei să trăiască și să aibă parte de astfel de recunoaștere aici și cine știe.
Ești optimistă sau rezervată?
Foarte
în ceea
optimist.
Ce privește sunt groaznic de optimist. Tinerilor?
Deci sunt atât de optimistă cât nu pot să exprim în cuvinte. Tot timpul băiatul meu, Răzvan, spunea, mama este, pentru mama se poate orice. De altfel, eu am și o vorbă, că numai moartea e definitivă, în rest putem să lucrăm la orice, să îmbunătățim. Așa, soțul meu este pesimist și băiatul nostru mereu zicea, media aritmetică dintre voi doi ar fi idealul, de fapt. Da, sunt foarte optimistă și cred că optimismul ăsta mă face ca o băutură bună care mă face să nu-mi dau seama ce se întâmplă. Îmi dau seama ce se întâmplă în jur, dar accept. Accept și asta e.
Să știi că suntem la final de emisiune, dar mulțumesc, aș vrea să îți ofer posibilitatea de a transmite un mesaj tinerilor care au fost alături de noi și ne-au ascultat.
Dar aș vrea că au fost și
dar aș vrea să te gândești și la cei care sunt trecuți de o anumită vârstă și poate că privesc pe tinerii din ziua de astăzi mai reticenți cu privire la anumite lucruri pe care ei le fac în raport cu valorile de care noi știam și tinerii din ziua de astăzi.
Dacă ar fi să vorbesc despre tineri, le-ar spune să asculte numai de cei care chiar au să le spună ceva. Adică, știi cum vorba aia cu ursul, trece, câinii latră, ursul merge. Exact. Viitorul oricum e partea aia, dincolo. Dincolo de linia asta imaginară. Și noi toți trebuie să ne ducem spre el. Ce e foarte important este că atunci când ne apucăm, simțim că vrem să-i dojenim, că vrem să le reproșăm tot felul de lucruri făcute sau nefăcute, să ne gândim de 10 ori înainte și să ne gândim și la noi, și la ce am trăit noi, și la ce trăiesc ei, și la cum am trăit noi, și la cum trăiesc ei. Și mai bine să-i luăm alături de noi și să încercăm să-i învățăm decât să le reproșăm. Eu cred în tineri. Chiar dacă la vremea la care eu am fost tânără, nu a crezut cineva în mine. Sau poate tocmai de asta, pentru că nu ni s-au dat prea multe șanse. Dar eu cred în ei. Pentru că dacă nu cred în ei, în ce să cred? Pentru că ei sunt mâinele. Și atunci trebuie să cred. Cred în viitor. Cred în ei.
Și să spunem că acestea ar fi cuvintele pentru cei care sunt trecuți de o anumită vârstă, pentru cadrele didactice, pentru toți cei care lucrează cu tinerii.
Pentru cei care lucrează cu tinerii trebuie să se gândească că dacă tot te duci acolo și dacă tot ai șansa să schimbi ceva și să fii bucurie pentru cineva care să vină la școală cu bucurie de a te întâlni, de a afla ceva de la tine, fă-o. În fond, mai bine nu se va întâmpla nimic sau se va întâmpla mult prea târziu pentru unii dintre noi, așa că unii dintre cei care își doresc și pot să facă din tot sufletul și cu dragoste ceea ce fac, să o facă.
Daniela, îți mulțumesc pentru că încă o dată ai fost alături de noi la Lecția de Viață. Îți mulțumim pentru că încă o dată ne-ai ajutat să înțelegem din experiența ta cum ar trebui să ne raportăm la tinerii din ziua de astăzi și de multe ori nu o facem pentru că, așa cum aminteam, tendința este să ne uităm cu un ochi critic la ei și să îi arătăm cu degetul, să-i acuzăm pentru diversele lucruri pe care le fac, fără să conștientizăm faptul că toate aceste lucruri vin poate și din raportarea noastră cu privire la ei. Îți mulțumim încă o dată, îți dorim succes în toată activitatea pe care tu o desfășori și te mai așteptăm cu drag la Lecția de Viață.
Oricând. Mulțumesc mult!
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!